Уважаеми слушатели, на линия е следващият ми събеседник Димитър Данчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Данчев.
Здравейте, госпожо Маринова, и на вашите слушатели, здравей.
Господин Данчев, ще използвам една метафора, която лансира в своето дълго интервю тези дни Бойко Борисов. Той се ядосал и влязъл в политиката. Това е признанието на лидера на ГЕРБ и премиера. Аз задавам въпрос, ако не се беше ядосал, а ако още удряше, както казва той, крак на плаца, как се прави политика на яд, според вас?
Ами, не се прави, според мен, политика на яд, поне не би трябвало. В политиката, според мен, като млад човек и като млад политик, би трябвало да влизат хора, които са мотивирани да променят нещата по начин, по който смятат най-малкото, че трябва да се случват те или поне да правят тези опити, за да гарантират на обществото едно по-добро бъдеще за всички.
Да.
Така че за пореден път министър-председателя показва своето, как да кажа, несериозно отношение към институцията, която представлява най-малкото, защото съм сигурен, че нашите съграждани очакват политика за хората, а не политика на инат.
Вашата лидерка нарече политиката хаотична на сегашното правителство. Защо?
Ами, защото съгласете се, че от самото начало този кабинет, този министерски съвет започна трудно, дълго време работеше без програма, без цели, свързани с основните проблеми на нашето общество. Няма го целепоставянето за решаването на онези проблеми, които очакват нашите съграждани да бъдат решени. И тук говоря за проблеми, свързани с здравеопазването, с образованието, с българското производство, с политиката по отношение на иновациите, с всичко това, за което Европейския съюз очаква от нас, нашите партньори от Европейския съюз очакват от нас съответната промяна. Днес имах възможност да присъствам на откриването на един форум по повод нашата кандидатура и нашето желание на българското правителство да присъедини страната ни към ERM2, механизма, наречен така чакалнята на еврозоната. И там чух гръмки думи и от министър-председателя, и от министъра на финансите, но ми се струва, че те не са покрити с политиките, които да гарантират приближаването на страната ни към нивото на останалите страни членки от еврозоната, за да можем да кажем, че това членство предстои реално. То за сега остава една мечта за нас, за бизнеса в България, но съгласен се, че няма как без наистина тази конвергенция, за която говоря, това сближаване на икономиките, на доходите, на развитието на икономиката ни да се случи реално.
Да. Тези дни голяма хвалба пада с намаляването на държавния дълг с 2,3 милиарда, но сериозни икономисти обръщат внимание на няколко паралелни факта. Значи това, че се намалява дълга, е много хубаво, но се задава въпрос от икономистите как се управлява дълга, за какво се ползва дълга, защо дълга не влиза в релация с жизнения стандарт на хората в България. Какви са вашите отговори?
Ами, аз мисля, че икономистите задават наистина важните въпроси, защото само по себе си взимането на един дълг, на един кредит не е проблем за една икономика, стига той да се използва за нейното развитие, за развитието на производство, за създаване на реална добавена стойност към брутния вътрешен продукт на страната. А ако той се използва само за да се връщат стари дългове или за да се покриват социални или правителствени разходи, които не създават сами по себе си добавена стойност, то тогава това наистина е проблем за икономиката.
Да.
Така че, вижте, самото състояние на банковия сектор в страната за мен също е притеснително. Банките продължават да отчитат сериозен размер на депозитите на гражданите, което означава, че инвестиционната активност в страната е малка. А това да. Показва и доверието в правителството и състоянието на нашата икономика, за да привлича тя нови инвестиции.
Днес поредно социологическо изследване на Екзакта. Екзакта ви дава 4% разлика между ГЕРБ и БСП, като ГЕРБ води, разбира се. Защо така се случва? Влагате големи усилия, нямам съмнение в това. Заявявате позиции. Сега, разбира се, зимата бяхте по-активни, пролета някак спадна ентусиазма ви, но очаквам с новата сесия да се увеличи отново вашата активност. Обаче не можете да преодолеете тази 4-5% разлика. Защо, господин Данчев, какво се случва с социалистическата партия и доверието в нея?
Трудно ми е да отговоря на този въпрос. Наистина смятам, че БСП и парламентарната група на БСП за България прави немалко, за да показва своята алтернатива за управлението на страната и за това да покаже, че има и друг начин по който да се случват нещата и да. В социалната, и в икономическата сфера. Разбира се, някои от въпросите се обясняват трудно за обикновените граждани, които не следят ежедневните дебати в Народното събрание. И може би има, поне аз така си го обяснявам, една малко по-забавена реакция в обществените нагласи, но съм сигурен, че няма как да не се обърне посоката, тъй като ежедневно виждате, че управляващото мнозинство ни поднася все повече скандали и все повече скандални събития и скандални решения, с които непрекъснато провокира обществени протести и недоволство. Така че рано или късно това ще бъде отразено и от социолозите, но предполагам, че е необходимо малко време.
Да. Не знам, малка е разликата, но някак непреодолима. Един проблем, който ври и кипи, огън и жупел се леят между ГЕРБ, лицето на втория в ГЕРБ Цветанов и президента Радев. Защо? Какво ги провокира? Какво делят те в държавата? Докъде ще стигнат? Кой печели и кой губи от това противопоставяне? Как може и трябва да се преодолее, защото е ясно, че без синхрон между институциите държавата не може да върви напред?
Така е. И аз мисля, че в смисъл на това, което казвате вие, наистина основният губещ е държавата, нашето общество, защото синхрона в работата на институциите е от особено значение за прогреса на нашето общество. За съжаление, атаката срещу президента Радев от страна на господин Цветанов от неявна в началото на управленския мандат на ГЕРБ се превърна в една открита битка. И за мен причината за това не е президента, по-скоро смятам, че това е страха на господин Цветанов по отношение на все по-растящия авторитет и рейтинг на президента. И това, че той наистина намира подходящия начин, с който да представя проблемите, с които нашето общество се сблъска ежедневно. На един така достъпен за хората език, който очевидно не се приема еднозначно или не се приема щастливо, ако мога така да се изразя, страна на управляващи на техния говорител, господин Цветанов.
Аз не знам, прегледах документа от КСНС. Няма според мен данни, че президента иска да изменя външнополитическите ориентации на България. Уж повече той е един натовски генерал, избрания път е ясен. Не знам откъде им хрумна на ГЕРБ да го обвиняват, че той тласка държавата в обратна посока. Какво е вашето мнение? Защо се появи това обвинение?
също ми е трудно да отговоря, защо се решиха от ГЕРБ да атакуват президента именно със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Защото аз смятам лично, че това беше една изключително навременна среща, предвид на сериозните предизвикателства пред системата ни за сигурност. И в това число, това поне, което аз прочетах и което излезе като материали и достъпно в, за вас медиите и за нашите съграждани, беше една изключително коректна и балансирана позиция, която е предложена от президента. Не мога да си отговоря, пак казвам, освен, нямам друго обяснение, освен наистина страха от това, че президента изземва по някакъв начин, поне така вероятно си мислят управляващите, изземва изконни техни територии, което няма как да ги радва.
Да.
Но в крайна сметка президента е призван да търси баланса за нацията и за външната ни политика и в този смисъл аз намирам неговата позиция за коректна.
Накрая започна нова сесия на парламента. Вие излязахте със своята декларация. Кажете с няколко думи какви са основните, главните приоритети за тази сесия в работата на БСП и нейната парламентарна група.
Ами това, което на нас ни се иска е да спрем така преднопшлящо мнозинство да престане да прави политика на парче.
Така?
Да правим закони, с които да кърпят изкочили проблеми или проблеми, които са злободневни и ежедневни. Иска ни се да започнем да правим политика, с която да гарантираме на гражданите на България не живот на парче, а наистина солидно бъдеще. Тоест искаме една различна сесия на 44-то народно събрание, която да даде погледа на управляващите и да се търси консенсус за години напред.
Така.
И в този смисъл ние предлагаме парламента да търси решения по няколко приоритети, които има консенсус. Това са приоритети, свързани с демографската ситуация в страната.
Демографската ли казахте?
Да.
Малко по-високо ще ви помоля, че не ви чуваме.
С образованието,
така?
С проблемите на здравеопазването, да престанем, така да се каже, да закриваме училища и болници, а наистина да търсим нов модел и на здравеопазване, и на образование, една нова система, която да гарантира едно по-добро бъдеще за всички в годините.
Аз благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден!
Благодаря. Всичко добро и за вас.
Благодаря. Димитър Данчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.